Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улісёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Рыгор Барадулін. Ён апошні беларус, якому надалі званне народнага паэта. А сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як дзядзька Рыгор пачаў друкаваць свае вершы ў чырвонай змене. З-пад пера мастака слова выйшлі амаль 70 зборнікаў. У 2006 годзе яго вылучылі ў намінанты на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах у пакоі слыннага паэта падаецца больш не ўласна ягоных кніжак, а Васіля Быкава. Дарэчы, 5 год таму выйшаў другі сумесны праект Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы». Перад гэтым у 2000-м пабачыў свет іх зборнік вершаў і малюнкаў «Лісты ў Хельсінкі». У тыдзень, калі Беларусь азначае дні народзіну і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар нашага радыё Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Дакладнай інфармацыі пра тое, якімі накладамі і на колькіх мовах свету выйшлі творы Васіля Владзіміровича, няма. Яшчэ пры жыцці ў інтэрв'ю журналісту «Свабоды» Александру Лукушуку Быкаў сказаў наступнае, спасылаючыся на дадзеныя Менскай кніжнай палаты. «У мяне было перакладзена на 52 мовы замежныя. Ну, я не думаю, што пасля прыбавіліся, таму што якраз савецкія часы перабудаваліся, а пасля ўжо яны пайшлі на нет. Вот. Пагэтаму, ну, можна так прыблізна напісаць. Выдаваліся, апроч таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер паеху, напрыклад, у Фінляндыю. Мне паказваюць тут кніжку, якую я на фінскай мове не бачыў. І не ведаў, што яна перакладзена тут. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць галаву яшчэ гэтымі падлікамі? Да таму, што зусім недавно, як мінімум на яшчэ дзве мовы, творы Васіля Быкава пераклалі шведскія і ізраільскія амбасадары. Наколькі перакладальны эмацыйны свет яго твораў? Наколькі цяжка ці лёгка працаваць яго тэкстамі перакладчыкам? Тэму працягвае Юлія Ярмашэўская.
Быкава перакладалі і перакладаюць на многія мовы свету. На азербайджанскую, бенгальскую, в'етнамскую і арабскую, галянскую і японскую, якуцкую і асетінскую. У справе перакладаў твораў Быкава перакладчыкі з мовы арыгіналу сутыкаюцца са шматлікімі цяжкасцямі. Па-першае, няма добрых беларуска-ангельскіх слоўнікаў, таму даводзіцца сумяшчаць беларуска-польскія і беларуска-расейскія. Але нават пераклад Быкава з беларускай на расейскую задача вельмі нялёгкая, лічыць адзін з перакладчыкаў Быкава, аўтар кнігі ўспамінаў «Дарога для Васіля» Валянцін Тарас.
Быкаў цяжка перакладабельны. Ягоная мова здаецца вельмі простай, не загрувашчанай перыядамі, доўгімі такімі вот уласцівымі расейскім, можна скажам, ну, сказам Толстога. Але это лёгкасць такая уяўная перакладаць яго як сапраўдную літаратуру, дзе кожнае слова выверана, дзе ў слове выказана думка і вобраз адначасова. Вельмі цяжка.
Пакуль Васіль Быкаў быў жывы, ён прымаў актыўны ўдзел у перакладах, рэдагаваў.
Вот я калі пераклаў аповесць аб лаве, у яго было вельмі шмат заўваг. Ну, это было чыста і па пісьменніцку, па сапраўдным сэнсе слова і па сябровску. Ён мяне паклікаў, мы селі за рукапіс перакладу, ён паказаў мне тыя мясціны, з якімі ён не згодны. Ну, і мы паспрачаліся, і такі паспрачаліся добра, таму што я сказаў: «Васіль, ну, дык ты ж хочаш што? Каб гэта было і па-руску, і адначасова па-беларуску». Ён, дарэчы, ніколі не быў да канца задаволены перакладамі. Вельмі няблага ведаў расійскую мову, і не дарма ён перакладаў амаль усе твае творы для маскоўскіх выданняў сам.
Апошні пераклад, над якім працаваў Валянцін Тарас, гэта «Доўгая дарога дадому».
Ішчо ў Пражы, перад смерцю, так здарылася, што Васіль мне сказаў: «Табе давядзецца, братка, перакласці маю «Доўгую дарогу дамоў». Я не ведаю, ці ўбачу я гэты пераклад, яшчэ мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў ўжо ў Менску. Это было 26 травеня 2003 года. Даў беларускае выданне «Доўгая дарога дадому» з надпісам сваім. Даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў. Сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак.
Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валянцін.
Это было лёгка перакладаць, таму што это было выкананне абавязку апошняга сяброўскага і літаратарскага, і вельмі цяжка, таму што па гарачых слядах, яшчэ над свежай магілай, і гэта перашкаджала нават фізічна.
Дзякуючы творчасці Васіля Быкава, свет дазнаецца пра Беларусь і пазнае духоўны свет беларуса, лічыць літаратурны крытык, філёзаф Валянціна Кудовіч. Нядаўна на чэшскай мове выйшаў публіцыстычны зборнік «Невядомая Беларусь». Ён распачынаецца артыкулам, створаным з некалькіх тэкстаў Васіля Быкава. На думку Валянціна Акудовіча, гэта сімвалічна, бо менавіта Васіль Быкаў адкрыў свету «Невядомую Беларусь».
Выразна, сфокусавана, ярка паказаў беларусь як праблему, як боль, як і драму, і трагедію гэтага народа, які апынуўся ў сітуацыі свабоды і незалежнасці, не падрыхтаваны ні да свабоды, ні да незалежнасці.
А зараз слово грамадскому редактору тыдня Рыгору Барадуліну.
Натуральная у яго была культура Василя Быкова глабінная. Ён убраў у сябе ўвесь сусвет, меў свой сусвет. Сусвет Василя Быкова яшчэ недаацэнены і неспазнаны. Па Быкову будуць пісацца даследаванню, таму што па Быкову можна будзе зразумець таямніцу беларускай душы. Беларуская душа на асаблівая, яна ўсё-ткі не паддаецца ціскам гвалту. Васіль Быков быў як узор беларускага інтэлігента, таго інтэлігента, якога стараліся знішчыць нашы суседзі. Я зіднёва і справа. Лёс вушыцца ў крамяных зор, на долу не глядзець звысоку. Лес вушыцца ў рахманах гор, трымаць нябёсы і не згінацца. Нячомна сонцавому воку, у вочы сораму углядацца, цябе выракаць нялёгка ўроку, пророку толькі Бог дарацца.
Вылучэнне Василя Быкова на атрыманне Нобелеўскай прэміі па літаратуры гаворыць пра прызнанне пісьменніка сусветнай супольнасцю. Васіль Быков праславляў сваю краіну ў свеце. Так лічаць суразмоўнікі нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак.
Прызначаны недаўна кіраўніком амбасады каралеўства Швецыя ў Беларусі Стэфан Эрыксан пазнаёміўся з Васілём Быковым на знакамітым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Тады будучы амбасадар яшчэ не думаў ні пра сваё прызначэнне на радзіму гэтага пісьменніка, ні пра тое, што будзе перакладаць на шведскую мову яго творы.
Я ведал пра гэтага пісьменніка, што ён пісаў творы ў асноўным пра вайну, пісаў праўдзіва. Я больш пазнаёміўся з ім, можна казаць, калі ён апынуўся ў Швецыі. Ён прымаў удзел на нашым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Я чытаў інтэрв'ю з ім, вельмі цікавае, ён вельмі перажываў тады пра сітуацыю на радзіме. Ён ужываў такое слова, я гэта ў першы раз тады пачул, лінгвіцыт, то есть забойства мовы. Яго вельмі хваравала менавіта сітуацыя з беларускай мовы на радзіме. Калі я прыехаў працаваць ўжо ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне», фільм пра пахаванне Быкова, і гэтат фільм, канешне, мяне вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб заахвоціць шведскіх перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, раман «Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна».
Ізраільцянін Зеяў Бен Ар'е чытаў многія творы Васіля Быкова па-расійску. Але за тыя апошнія тры гады, што з'яўляецца амбасадарам сваёй дзяржавы ў Беларусі, вырашыў пашырыць у сябе на радзіме кола прыхільнікаў творчасці гэтага пісьменніка і перакласці яго творы на іўрыт.
Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерті мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерті з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іврыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкова «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкова «Вочная ставка». Быков не асуждае ад сябе, ад автора «Слабадушных», але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згодніков і зрадніков, і як, хоць і нелёгка, але паўнавартасна жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся.
Дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель доўгі час працаваў у нью-йоркскай публічнай бібліятэцы і меў магчымасць назіраць рост папулярнасці беларускага пісьменніка ў свеце.
Быков зрабіў для Беларусі вялізную такую, слова рэклама не падходзіць, але знаёмства з Беларусю. Я памятаю, калі я стаў працаваць у бібліятэцы, гэта было на пачатку 60-х гадоў, критик Александрова казала, ну, об гэтым письменнику ще б їм довідяться чуть. Саправды, про Быкова почув свет, почув з великого друку. Газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», такие великие, толстые журналы. Это были 60-е и 70-е годы, коли ягоная творчасть аналізавалася. Я памятаю, при конце 60-х годов на эміграцію вышла «Мертвым не болить», здається, у Детройте. Англомовный друг доведався, до мене почали звонить, где эту книжку можно достать. Амаль у той самый час вышел «Сотников» на французской мове, и Быков раптом почав з'являться на інших мовах. И тут, саправды, Быков отеосамився из эпохой, як психолог, як аналитик подеев, аналитик человечих повозинов, и полностью ассоциировался с Белоруссией.
Коментує громадський редактор «Тидня» народний поет Білорусі Григор Бородулін.
Я налишив, що слава – це дим, який розвіється. Дим не заслізив йому в очі, не зовсім йому в очі. Я глядів пророче на все, на весь світ. І читачі, і вони прихильники бачили, як він ставився до слави, і ще більше його поважали. І він був незломний, він вистояв перед славою. Слава його була не державна, не офіційна, а народна. З мора смутку свого добираєшся проливом, буде шлях твой с выгнання, солодким от слез, сам себе потерпи, в этом свете терпливом, чтобы сердце твоим народился Христос.
А яким застався Василь Быков у памяти белорусского народу? А питання на гэтую тэму правёў наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Ён выконвае такую функцыю чалавека, дзякуючы якому мы апраўдваем сваё існаванне як асобнай нацыі. Мы маем не толькі гонар, годнасць і сумленне, мы маем яшчэ і некі фундамент, на якім стаім, дзякуючы якім мы ўжо не ўпадзім.
Ты маладыя людзі вот чытаюць яго, то можа быць гэта дзейна сумленне нацыі, таму што я думаю, што самы чытаемы з такіх беларускіх класікаў нашых гэта Васіль Быков.
Для нацыі значыць очень много. Другое дело, отношение властей было, видимо, не совсем хорошее.
Мы протягнем передачу «Быку и свет» на замову громадского редактора «Тыдня» Рыгора Брадулина после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко запросіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району Ізаслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любеншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Рыгора Барадуліна «Быкаў і свет». Паводле твораў Васіля Быкова пастаўлена шэраг фільмаў, тэатральных пастановак, радыёспектакляў, ёсць нават опера і балет. Пра экранізацыі пастаноўкі Васіля Быкова распавядае Інна Студзінская.
Третья ракета, альпийская баляда, дожить до свитання, волчиная зграя, обелиск, узыходжанне по Сотникову, знак бяды, телефильмы «Довгие версты войны», телесериал «Упасцы». Не все они одразу были признанные и оцененные. Фильм «На черных лядах» Валера Пономарова, снятый в 1995 году, дагэтуль лежит на полице, бо поводле тлумачэння чиновников от культуры убивая клин помеж белорусским и русским народами. Не одразу вышел на широкий экран и фильм Ларисы Шапи Піцькі «Узыходжанне». На думку кінакрытыка Андрэя Расінскага,
гэта вельмі годнае, вельмі глыбокае і вельмі якаснае кіно. Па-першае, быў вялікі скандал на фестывалі, калі Райнер Вернер Фасбіндер, які ўваходзіў у склад журы на міжнародным фэсце, ён не хацеў, каб фільм давалі ўзнагароду. Але ўсё роўна гэтую ўзнагароду карціне далі. Фільм баяліся пускаць у пракат. Старшыня Дзяржкіно СССР Ермаш патэлефанаваў Машэраву і сказаў, вот может быть, вы поглядели бы «Узыходжанне». Клим Климов при этом присутничал. Машеров стиснул руку Климову, и Климов увидел, что Машеров плачет. Когда фильм завершился, Машеров сразу поднялся и стал взрушенно говорить про картину. Пасля гэтага картина была прынята.
Пасля уже фильм атрымаў больш за десяток узнагарод и стал сапраўдным триумфом. В ім знялися Владимир Гастюхин, Борис Плотников, Анатоль Солоницын. Музыку до фильма написал Альфред Шнитке. А на початку его назвали религійной прыповестью с мистичным оттеннем. Что до остатніх экранизаций, кинокритик Андрей Расинский выказал такое меркаванне.
Безумовно, добрая экранизация «Альпийская баллада» с Любовью Румянцевой. Довольно профессийная, але все-таки не самая моцная экранизация. Это знак беды. На великий жаль, хотя Быкова экранизовали вельми шмат, Быков еще потребует экранизации, потребует нового прочитания и нового позерку.
Выбитный белорусский композитор Евген Глебов написал музыку до балету «Альпийская баллада». Генрих Вагнер – оперу «Тропою життя» поводля «Волчина из Граи». Быкова шмат ставили у самых розных театрах Советского Союза. У МХАТе ягоную пьесу «Апошний шанс», у Театры Маяковского в Москве, у Санкт-Петербурге. Натурально, шмат ставили его и у Беларуси. Зараз на малой сцене Купаловского с поспехом иде «Альпийская баллада». Головный режиссер Купаловского театра Валерий Раевский каже про свое режиссерское амплуа.
Я баталист. Это трибунал, это последний шанс, это рядовые дудрю. Это страсть и павдею. Я его ведал добро, приходилось стыкаться по поводу последнего шанса, который я ставил некогда в 73-м году. Это была лучшая постановка на тот час Быкова, потому что он театр не любит и не скрывает это.
Распавядаюць, што калі ў рускім тэатры Валер Маслюк паставіў знак бяды, Васіль Уладзімірович не прыйшоў на прэм'еру. Патлумачыў гэта тым, што не любіць пастановак па сваіх творах. Борис Луценко ставил «Пасти и не вернуться». До 65-годия вызволения Беларуси Купаловский рыхтуе великий спектакль про житё и творчесть народного письменника «Война Быкова», расповел Валерий Раевский.
«Война Быкова» – очень объемное название, потому что, помните такие строки? «Не помню поэта, у каждого поэта есть провинция, и у меня есть там та-та-та-та-та-та, провинция, война». Осколками попало в голову. Многозначное название. Война Быкова. Что это такое? Война с самим собой. Война с кем-то. Война с фашизмом.
Зараз идет праца уже над постановкой.
Нет, зараз идет праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Головное создать портрет человека, який неуловимый.
І знов опитання на вулицях Могильову. Мінаки згадують, яким у їхній пам'яті застався Василь Быков.
Це чоловік глиба був. І по своєму уму, і по пройденному путі. І головне, мав своє мнення.
Замечательне його произведення, яке завжди, я думаю, буде безсмертне.
Великий білоруський письменник, якого я поважаю, прочитав багато, исключительно. Дуже талантливий чоловік. Це наша епоха, це те, що ми потеряли.
Я хочу сказати, іменно в подлинні хорошо. Читать на белорусском языке, хотя вот я не белоруска, я русская, вот она евреечка.
Никогда перевод не будет точно соответствовать тому, что хотел автор сказать.
Этот человек, який саправды уклаусе жыццё для развития Беларуси, для развития ее культуры.
Быков это волод белорусской литературы. Тяжко зараз оценить его працу. Я думаю, что треба, как прошел сейчас, чтобы белорусы зрозумели, кого они сгубили. Творчесть Быкова застается актуальной. Там великий сенс закладены.
Передача на замову громадского редактора тыдня Ругора Барадулина «Быков и свет» выходит на передании пятой годовины смерти письменника. И 22 червня Беларусь означает 63-й годки початку войны с гитлеровской Немеччины. Усё далей ад новых поколений тыя падзеі, про якія апавядаў Быков, свежыя сёння новыми жорсткими военными реалиями. Ці не означает гэта тое, что цікавасць до позы Быковской становится меншай? Головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Саченко каже нашому городецькому кореспонденту Сергію Островцову, що він посперечався б з таким подходом.
Мені здається, що його читають не менше зараз, ніж учора і позавчора. Просто тоді була вокруг його ім'я цікавості ще і нібито політична, зараз тільки як про літератора.
Борис Саченко удокладняє свою думку.
Я лічу, що Быкова читали у Європі і читають тепер з не меншою цікавістю. І ніколько не менше. Просто фактично на наших очах відбувається переход творчості Быкова з категорії сучасності у категорію вічного, у класику. Що до нових ніяких там тенденцій літератури, то просто нібито поширюються межі моралі і те, про що нельга було казати чи писати учора, чого, до прикладу, нельга було носити, приміняльно до одіння, скажімо, сьогодні можна. А літнатливе у порівнянні з теперішніми письменниками Достоєвські, Тургенєв, Мопассан, Тезоля застаються популярними завсёди. Это классика. И Быков стал упоровень зими. Войшов с белорусской литературы в сусветную. И мы можем только гонориться этим.
Быкова апошнімі гадамі, як вядома, не хацелі друкаваць дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі, нават унутры краіны існавалі пэўныя праблемы з пашырэннем ягоных кніг. Што ўжо казаць тады пра замежжа? Борис Саченко.
Вядома, наши внутренние проблемы уплывают на агульную ситуацию. Але накольки они уплывают, ці цалкам адмоўна, ці цалкам становча, ну, пра гэта вельмі цяжка меркаваць. Прынамсі тое, што ў свой час Васіль Владимирович з'ехаў за мяжу, а не застаўся тут, гэта надало, мне здаецца, імпульсу яго невядомасці, бо гэта было жахліва, гэта было абсалютна нелагічна і незразумела, як такі пісьменнік, пісьменнік такого узроўню, які жыццё сваё прысвяціў развянчанню фашызму, вымушаны быў з'ехаць, жыць у краіну да пераможаных. Прынамсі, гэта, мне здаецца, паўплывала на ягоную вядомасць.
У еўрапейскіх краінах адладжана сістэма прапаганды, прамоцыі ўласнай культуры і літаратуры за мяжой. Гэтаму надаецца сур'ёзная ўвага з боку дзяржавы. У савецкія часы ўлады дбалі пра распаўсюджанне перакладаў лепшых пісьменнікаў, таксама і Васіля Быкова, у тым ліку і ў заходніх краінах. Сёння сітуацыя змянілася. Барыс Саченка.
Пакуль беларуская дзяржава будзе знаходзіцца ў такім стане, пакуль беларуская дзяржава не будзе цікавіцца беларускай культурай увогуле, а не толькі літаратурай, пакуль беларуская дзяржава не будзе прапагандаваць яе ў свеце так, як гэта робіць той жа інстытут польскі ці інстытут шведскі, як інстытут Гёта, да прыкладу, то, вядома, нас у свеце будуць ведаць менш. У нас у цэлым і лепшых нашых пісьменнікаў, такіх як Васіль Владимирович. Гэта заканамерна, і нікуды ад гэта не падзенешся.
Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў, літаратурны крытык Ігар Жук з Горадні, настроены ўвогуле песімістычна. Ён мяркуе, што Быкова чытаюць цяпер за мяжой, і не толькі за мяжой, значна менш.
Думаю, што цяпер зусім іншая сітуацыя. За апошніх пару дзясяткаў гадоў усё карэдным чынам перамянілася ў агульнай эстэтычнай інфармацыйнай прасторы. Цяпер ні Быковых, ні стоп-прадаў. Класіка зараз абсалютна нікому не патрэбна. І грамадства ўвогуле не толькі наша, ў цэлым грамадства перастала быць грамадствам эстэтычных запатрабаванняў. Цяпер Гарры Потэр, камерцыйная літаратура. Гэта тотальная сітуацыя. Літаратура цяпер тым больш як мастацтва, слова, яно нічога не значыць. Нікому не патрэбна мастацтва, слова. Да і слова перастае быць патрэбным. Літаратура знікае.
У гэтай сітуацыі няма шанцаў для больш шырокай увагі замежных чытачоў да творчасці Васіля Быкова. Ігар Жук гаворыць, што ў свеце існуе мноства выдатных пісьменнікаў, такіх як Быкаў, але мы іх проста не ведаем. Сёння вялікімі тыражамі выходзяць раскручаныя аўтары, гаворыць Ігар Жук.
Тут наша дзяржава проста ўдала трапіла ў тон і ў фон часу. Культура рэальная не патрэбна, ну а нашай дзяржаве на ўдвайне не патрэбна. Літаратурны працэс не патрэбен, і Быкаў у гэтым сэнсе таксама застаецца самотным, адзінокім дрэвам ва ўсім гэтым непатрэбным, некультурным працэсе. Мы на гэта дрэва і молімся цяпер.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. А я, Александр Уліцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Васіль Быкаў – это сімбал Беларусі. Особа, якая ўбрала ў сябе ўвесь свет, а свет Беларусь ведае па творчасці Васіля Быкава. Васіль Быкаў перакладзены на мову свету. Па творах Васіля Быкава пастаўлены п'есы, зроблены фільмы. Быкава ведаюць і літаратары, дзяржаўныя дзеячы. Цікавая дэталь. У Ушацкім музеі ў 90-х гадах прыехала афрыканская дэлегацыя. Ім расказвалі пра партызаншчыну, пра будаўніцтва светлага будучыні, яны дрымалі, як быццам у спёку. І калі сказалі Васілю Быкаву, яны ажывіліся. Дык дырэктар музея сказаў, што даляр паўсюль даляр, а Васіль Быкаў афрыцы Быкаў. Васіль Быкаў пасланы Богам, это апостол нацыі. Вайна, самае страшнае выпрабаванне, чалавек паказала, што яго Бог бярог. Вы ж ведаеце, што на Украіне ёсць на помніку вывіта імя Васіля Быкаву, як загінула. І быў такі выпадак, ён расказваў некалі. Смершавец трос пісталетам перад маладым лейтенантам Васілем Быковым, што я цяпер расстраляю. І прайшло 2 гадзіны, і Смершавца атрывала абедзве рукі. Это Бог пакараў яго, затрымшы, замахнуўся на прарока нацыі. Васіль Быкаў браў у сябе свет, і свет можа сябе нават бачыць па творах Васіля Быкава, як у люстэрку. Роўнага Быкаву у нас пакуль што няма. Быкаў як майстар, варты майстрам сусветнай літаратуры. Без Быкава не выяўляецца Беларусь, не выяўляецца беларуская літаратура. Калі ў нас часта пытанне ўзнікае, што як нам вернуцца ў Еўропу, ну гэта смешна. Тое самае, што стаяць у рацэ і гаварыць, як увайсці ў раку. Мы еўрапейцы, і еўрапейскасць нашу яшчэ раз падкрэсліў, яшчэ раз пацвердзіў Васіль Быкаў сваёй творчасцю, сваім светапоглядам. Нема больше у нас пакуль што такого літаратара, па якім свет ведаў Беларусь. Я думаю, што яшчэ многа трэба будзе даследчыкаў, перекладчиков, как поширяться творчество и славе Быкова во всем свете, еще более, потому что Быков перекладался, а здесь маловато. 19 червня, день рождения Василя Быкова, я ему завсегда писал и поштовки, и верши к 19 червня. И теперь вот еще равно 19 червня я пишу поштовку Василию Быкову, потому что Быков для меня живый, как он живый для всех, кто любит Беларусь, кто любит белорусское слово. Слово покидая зорный след, боевой святарить Бог покликал, сегодня ведая вельможный свет, Беларусь державит там, где Быков.
Гэтым вершам Рыгор Барадулін, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», завяршыў спецыяльную перадачу, якую журналісты падрыхтавалі на ягоную замову.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Асобе і творчасці Васіля Быкова будзе цалкам прысвечаны і наступны выпуск «Дома літаратара». Вы пачуеце размову са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам пра збор твора Васіля Быкова. Развагі крытыка Міхася Тычыны пра біяграфічнае даследаванне Сергея Шапрана і гутарку з паэтам Геннадзем Бураўкіным і яго вершы ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» на нашых хвалях у суботу, прыблізна ў гэты час.